Vireillä podcast seilaa tietoturvan ja digitaalisen maailman aalloilla. Ruoria pyörittävät kokeneet ammattilaiset Sami ja Kari. Tervetuloa kuulolle.
Tervetuloa taas tähän meidän podcastin pariin. Tänään ollaan Samin kanssa juttelemassa vähän täällä mobiilista ja mobiilitietoturvasta ja niin edelleen. Ja tähän heti alkuun pitää tehdä tämmöinen full disclosure-tunnustus, että mä en ole itse asiassa mikään kovin erikoisen innokas kännykön käyttäjä, ja mulle se on aina ollut enemmän tai vähemmän semmoinen, että sitä käytetään silloin, kun sille on joku järkevä tarve, mutta jos joku homma kestää yli 30 sekuntia suorittaa, niin sitten mä yleensä etin hommaan tietokoneen. Ja kännykkä on ollut mulle aina vähän enemmän semmoinen niin kuin median käyttämis- ja tietojen käyttämistyökalu enemmän kuin sen tuottamistyökalu, ja ehkä mä oon sitä enemmän tekijä kuin hyödyntäjä.
Kari, sä oot boomeri. Sä oot boomeri, se lähtee tästä.
Tämä on ensimmäinen askel niin eheytymiseen on tosiasioiden tunnustaminen.
Nimenomaan. Ja itse asiassa tästähän me saadaan meidän arvoisille kuulijoille tämmöinen hauska anekdootti, kun meidän aihe on mobiililaitteet ja niihin liittyvä kännyköiden tietoturva. Niin tottahan toki minä sitten ehdotin Karille, että tähän me voidaan tehdä mobiilisti. Mutta ei. Täällä me istutaan toimistolla meidän studiossa.
Näin se on.
Että kyllä se auktoriteetti pitää tässä, mutta sä voisit sellaisia pikkuhaskelia ottaa. Me voitaisiin tehdä yhdessä sulle semmoinen digitalisaation polku.
Joo, kyllä mä en sinänsä vastusta digitalisaatiota. Mä vastustan pieniä näyttöjä, huonoa äänenlaatua, epäkäytännöllistä kirjoitusmekanismia, joka ei sovi hyvin mun nakkisormille ja sitä, että se laite alkaa sinänsä olla jo tarpeeksi tehokas, ja valitettavasti se on niin kuin turvallisuusmielessä alkaa liiankin tehokas siihen, että sillä käytetään semmoisiin asioihin, johon se ei ole välttämättä ihan optimaalisin. Mutta sanoisin, että kännykkä on nykyisellään jo tarpeettomankin tehokas ja samaan aikaan liian pieni.
No mutta tästähän me nyt saadaan asia. Mä kirjoitan itselleni heti muistilistalle, että mä lähetän Petrille viestin, että sulle ja mulle tarvitaan ne Applen isoimpinäyttöiset, uusimmat iPhone 13 vai mikä 14 se nyt tällä hetkellä onkin. Siinä on riittävästi näyttöä.
Tuommoinen Boomer Edition.
Nimenomaan. Tästähän me saatiin nyt niin kuin argumentaatio siihen, miksi me tarvitaan tämmöinen 2 000 kännykkä per mies. Mites nyt kun me päästiin kännyköihin, niin kuinka pitkään sä oot käyttänyt kännykkää, Kari?
Mä taisin hankkia ensimmäisen kännykän, se oli varmaankin tuossa 93 tai jotain semmoista. Mä ostin itse asiassa käytetyn Ericssonin NMT-900, joka oli semmoinen raahattavaa mallia oleva. Ja se oli yliopistoaikana ja se maksoi aivan hirveästi sille, että siihen meni monin kuukauden opintotuet ja opintolainet ja kaikki. Ja jotenkin silloin vaan, no mä oon tietysti ollut aina semmoinen, että mulla on pitänyt olla kaikki uudet tekniset härvelit ensimmäisenä ja sitten sulla on kännykkä ja sä et voi soittaa kellään mulla ajalla.
Sitähän se siihen aika oli. Sulla oli sentään Ericsson. Mäkin aloittelin Ericssonilla. Joo. Ja näin poispäin. Miten sitten, missä vaiheessa sä muistat, että sä ekaa kertaa käytit mediaa kännykässä tai luit sähköpostia kännykässä tai tällä tavalla? Ja oliko se niinku ahdistava vai oliko se vapauttava kokemus?
Kyllä, mä niinku alun pitäen nyt on jo tykännyt siitä totta kai, ja on niinku ollut, se on ollut selvästi näkyvillä, että se data tulee mukaan siihen, niin kyllähän se tuli aika äkkiä. Mutta jos mediaksi lasketaan, niin kai ne oli varmaan joku Nokian venttikympin soittoaine tai joku logo, se operaattorin logon vaihtohomma tai joku semmoiset, jotka oli ehkä semmoista, missä eniten niin ensimmäisenä niin kulutettiin mediaa. Mutta niin kännykät, että niistä tuli vakavasti otettavia niin työskentelyvälineitä, niin oikeastaan se tuli vasta sen jälkeen, kun se GSM-data saatiin ja sitten tietysti Nokia-kommunikaattori oli semmoinen ensimmäinen oikeasti, jolla oli niin kuin jonkinlaista työkäyttömerkitystä.
Kyllä. Ja toisaalta myöskin Nokia-kommunikaattori alkoi olla ensimmäinen oikea tietoturvariski. Sitä aikaisemmin ylimmän johdonkin kännykkä, jos katosi, niin sieltä ehkä saattoi soittohistoriasta pystyä jopa ennustamaan ja miettimään, että miksi ne soittelee tuolle pienemmälle kilpailijalle paljon, että olisikohan tässä joku yritysosto meneillään. Teoriassa aika niin kuin kaukaa haettu se tietoturva-riskiajatus. Ehkä tekstiviesteissä saattoi olla jotain, joka oli puoliluottamuksellisen olosta. Vanhoissa kännyköissähän aina opotettiin ihmisille, että muista laittaa se PIN-koodin kysely päälle, ja sehän oli siihen aikaan se suojaus. Mutta mites jos mietitään tämän päivän kännykkää, niin monillahan on siellä ihan tasan saman verran kaikkea tietoa siellä kännykästä saatavilla ja katsottavissa firman järjestämistä kuin kannettavasta tai pöytäkoneesta.
Joo, pitää paikkansa. Tämähän on nykyään on niin kuin selvästi nähtävissä, että sitä mukaan kun kännykkä korvaa erilaisia muita työvälineitä tai tulee ainakin niiden rinnalle, niin myöskin ne tiedot ja semmoinen tietosisältö, mitä siellä liikutetaan, sinne on esimerkiksi Teams, OneDriveit, sähköpostit, monella on siellä saattaa olla jotakin työkaluja myöskin vaikka Excel-taulukkoja ja muiden vastaavien katselemiseen ja niin edelleen ja niin edelleen.
Salesforceit
ja niin edelleen ja niin edelleen, niin sen mobiilin työntekijän kaikki keskeiset työvälineet nykyään pääsääntöisesti löytyy sieltä myöskin kännykästä. Ja kun ne työvälineet löytyy sieltä, niin löytyy myöskin pääsy niihin. Ja tämähän tietysti avaa sitä ihan uudenlaisia riskejä, mitkä ei ollut aikaisemmin ollenkaan realistisia. Eli se, että joku saa sen kännykän käsinsä, niin tietysti saa sen perusteella tietoa siitä, että minkälaisia työvälineitä sillä yrityksessä käytetään. Se on nyt tietysti tämmöinen tiedustelukysymys. Sitten seuraava on se, että se saattaa päästä käsiksi siihen tietoon, mitä sillä kännykässä on. Ja sitten vielä kolmantena se saattaa saada sitä kautta hyppylaudan, jota pitkin voi päästä sitten myöskin sinne yrityksen varsinaisiin tietovarastoihin käsiksi, joka on tietysti se kaikista heikoin juttu tässä sitten niin kuin turvallisuuden suojaamisen kannalta.
Mitäs mieltä sä, Kari, tämmöiseen turvallisuusjohtajana oot siitä, että kumpi on turvallisempi? Työntekijän PC kannettava vai sen työntekijän kännykkä?
Vähän riippuu, mutta mä sanoisin, että suurimmassa osassa yrityksistä on käytetty aika paljonkin aikaa ja resursseja sen työaseman suojaamiseen, mutta aika vähän sen kännykän suojaamiseen. Niin parhaimmillaan varmaan on mahdollista saada molemmat suojattua hyvin, mutta luulen, että siihen kännykkään on tehty vähemmän vaivaa.
Mitenpä sitten ajattelet asia siltä kannalta, jos mä väitän, että ihan kuluttajien kännykät on suojattu paremmin kuin 95% meidänkin asiakkaiden PC:stä. Mietitäänpä tällainen asia, että poliisi takavarikkoi jonkun kriminaalinaalin iPhonein ja siellä ei todellakaan ole hienoa korporaatiota eikä IT-supporttia sille kriminaalille tarjolla ja tällä tavalla ehkä kollegaarista apua jossain määrin ja näin poispäin. Mutta Suomen poliisi ei saa sitä iPhoneista todistetietoja ulos. Arvaapas, kuinka monet kriminaalilta takavarikoidun PC:n kohdalla olisi tällainen tilanne, että poliisi ei pääse sinne sisälle.
Niin, kyllähän tässä tietysti on, tässä päästään oikeastaan aika hyvän aasinsillan kautta tähän arvioon siitä, että kumpi nyt sitten loppujen lopuksi onkaan turvallisempi, tämmöinen niin sanottu Applen tyyppinen, Walled Garden tyyppinen ajattelumaailma, jossa se valmistaja hallitsee sitä koko ekosysteemiä suhteellisen täydellisesti. Ja sitä kautta myöskin, jos se on tehnyt hommansa hyvin, niin se järjestelmä on varsin turvallinen. Versus sitten esimerkiksi Androidin tapa toimia, jossa siinä laitevalmistajalle ja sitten loppukäyttäjällekin jätetään aika paljon mahdollisuuksia päättää, kuinka turvallinen siitä järjestelmästä loppujen lopuksi tulee.
Tai sitten sen valmistajan maalle ja niiden tiedusteluorganisaatioon.
Niin. Ja sinänsä ei voi sanoa ihan suoraan kai. Itse en väitä olevani missään nimessä, niin kuin jo alkujuonnostakin pääteltiin, niin en ole mikään erityinen kännykkäspesialisti, enkä varsinkaan kännyköiden kanssa, niin kuin varsinkaan Android-puolelta. Mulla ei ole niin paljon kokemusta, kun itse on ollut aika pitkään Apple-härveleiden käyttäjä, mutta sen on Androidin perusteella päässyt näkemään, että se tapa, jolla siellä hallitaan sovelluksia, on semmoinen, että sinne esimerkiksi haittaohjelman ujuttaminen on helpompaa kuin Applen järjestelmään. Ja niitä myöskin sitten käytännössä löytyy sieltä enemmän. Ja se vaatii käyttäjältä aika paljon enemmän valveutuneisuutta, että se pystyy sitten erottelemaan ne hyvät sovellukset huonoista.
Olen tuossa samaa mieltä, että minähän olen intohimoinen ja fanaattinen Apple-fani Suomen toiseksi fanaattisin yhden miden jälkeen, mutta mä käytän Android-puhelinta sen takia, kun se tarjosi jossain vaiheessa enemmän kustomointitoimintoja ja semmoisia, mitä Applella ei pystynyt tekemään. Tänä päivänähän voi tehdä. Mutta tästähän me nyt päädyttiin oikeastaan sellaiseen johtopäätökseen, että sillä, että onko se tietokone, kannettava, pöytäkone vai kännykkä, niin sillähän ei itsensä sellaisena ole mitään merkitystä. Niissä saattaa olla prosessointitehoa eniten siinä kännykässä ja muistia eniten siinä. Ja tietoturvatasokin johtuu oikeastaan siitä, että minkälaisia valintoja on tehty, eikö näin? Mutta miten jos me ei mennä nyt tänne enterprise-levelille, vaan yritetään antaa kaikille meidän kuulijoille pikkusia vinkkejä, kännykän tietoturvaa ja jotakin knoppeja sille puolelle. Sä jo mainitsit, että Android-laitteessa kannattaa olla tarkka, mitä sinne lataa. Täysin samaa mieltä. Siellähän on ollut tosi inhottavia tällaisia uutisia ja keissejä, jossa jopa Googlen Play-kauppaan on päässyt suoraan haittaa ohjelmia. Puhumattakaan siitä, että käyttäjähän pystyy halutessaan ladata ihan mistä tahansa, vaikka darkwebistä sinne mitä tahansa ohjelmia. Ja sehän ei, kukaan ei tiedä, mitä niissä ohjelmistoissa pyörii. Mutta minkälaisia vinkkejä sä antaisit kaikille meidän käyttäjille, kuuntelijoille, että mitä tehdä, jotta se matkapuhelin tai se mobiililaitteen tietoturva olisi edes välttävällä tasolla?
No aivan ensimmäinen juttu on tietysti se, että siellä pitää olla käytössä jonkin sorttinen mekanismi, jolla tunnistetaan, että se puhelin on oikeassa käsissä. Ja se tapahtuu yleensä joko PIN-koodilla, Face ID:llä tai jollain muulla vastaavalla menetelmällä, mitä se itse päätelaite tarjoaa. Eli se, että pakotetaan se kännykkä lukittamaan itse itsensä ja avaamaan itsensä vain sille, joka on sitä oikeutettu käyttää. Ja sitten toinen on se, että älä anna sitä puhelinta muiden käytettäväksi. On se tietysti sitten kans. Ja sitten tosiaan tämä, että katsotaan vähän minkälaisia sovelluksia sinne ladataan, on tietysti yksi. Sitten sanoisin, että työympäristöissä voi olla joskus kyllä myöskin perusteltua harkita tämmöisen kahden kännykän politiikkaa. Eli jos harrastaa puhelimellaan jotain muutakin kuin pelkästään toimistosovelluksia ja niin edelleen tyyliin, tykkää pelata ilmaispelejä netissä ja niin edelleen, niin edelleen. Voi olla järkevää hankkia niitä varten ihan oma puhelin ja jättää ne työasiat sitten siihen toiseen puhelimeen.
Mä oon ratkaissut tämän sillä, että mulla on virtuaalikännykkä mun Samsungin sisällä, johon mä asettelen omia sovelluksiani ja tällä tavalla silloin on sandboxatussa ympäristössä.
Tämä niin sanottu kahden puhelimen taktiikka voi olla järkevä myös siinä tapauksessa, että joutuu kulkemaan paljon maissa, jossa viranomaisilla saattaa olla kiinnostusta yrittää takavarikoidessa laitettaa saada siitä haltuunsa jotain tietoja.
Eihän se välttämättä yritystä ole, että kyllähän se ei ole ihan länsimaissa. Tietyillä lentoasemilla ja muulla, niin joudut avaamaan kännykkäsi ja antamaan sen, jos haluat edes jatkaa matkaa, puhumattakaan sitten auktoritaarisemmista valtioista. En usko, että kukaan menee siellä hirveän vahvasti sanomaan, että ei käy. Meidän korporaattimipolitiikka on tällaista, kun vaihtoehto on lähteä gulagille.
Siitähän on ollut paljon myöskin keskustelua ja oikeastaan suuntaan toiseen. Mulla ei ole tähän automaattisesti vastausta. Sulla voikin olla. On se, että kannattaako puhelimessa käyttää jotain haittaohjelmien torjuntaohjelmaa, ja jos niin, luultavasti ei ainakaan semmoista, jonka saa ladattua ilmaiseksi netistä, koska se on luultavasti...
Halvin on paras.
Luultavasti se on se suurin haittaohjelma, mitä siihen pystyy asentamaan siihen, koska semmoiset ihmiset, jotka epäilee, että nyt mä suojaan itseni ja lataan siihen ilmaisen haittaohjelman torjuntaohjelman jostain netistä, niin luultavasti tulee tekemään itselleen karhon palveluksi. Mutta tiedän, että niitä on hyviäkin, ja joitakin on itsekin kokeillut ja on käytetty. Meillä yrityksessäkin totta kai semmoista käytetään, mutta mä en ole ihan 100-prosenttisen varma, että kuin hyviä ne käytännössä on. Onko sulla Sami tästä mitään kokemusta?
Mä itse olen kokenut sillä tavalla, että esimerkiksi omassa hallinnossa ne ovat vaikka lasten Apple-matkapuhelimet, niin mä en ole kokenut tarpeellisena minkälaista haittaohjelmatorjuntaa sinne, johtuen siitä, että et kun tällaisia ei yhtään vielä tunneta sinne ekosysteemiin olevia. Ainoat huijaukset, mitä Apple-ekosysteemissä on ollut tällaiset tilaushuijaukset, eli joku Applen auktorisoima sovellusvalmistaja on rakentanutkin sellaisen tilauslaskutusmekanismin, jota ei ole kerrottu käyttäjille, ja Apple on refundannut kaikki nämä automaattisesti. Mä oon lähtenyt siitä, että mä Appleihin otan käyttöön, siis iPhoneihin ja iPadeihin haittaohjelmatorjunnan sitten, kun ensimmäinen haittaohjelma uutisoidaan jossain vaiheessa. Androidissa olen itse tavannut pitää omassa kännykässäni tämmöistä niin kuin security-kittiä, koska paitsi haittaohjelmat, niin nythän inhottavasti Androidissa on ollut tällaista niin kuin epämääräisen ja uhkaavan kontentin lataamista ihan vaan webilinkin takaa, että se tietoturvataso on paljon heikompi sillä puolella, että se ei vaadi välttämättä apin lataamista, vaan sä voit onnistua saastuttamaan kännykkäsi muulla tavalla, että sanoisin kyllä, että vähäkään aktiivisempi Android-käyttäjä, joka käyttää paljon mediaa ja latailee appeja, niin siinä ollaan kyllä aikamoisessa riskissä, jos ei haittaohjelmatunnistusta oteta käyttöön tai jonkinlaista security-suitea sinne. Ja nämä isot valmistajat on hyviä vaihtoehtoja, siinä Nortonit sun muuta.
Yhdessä vaiheessahan oli myöskin aika paljon juttua siitä, että tämmöinen Smishing, jossa lähetetään tämmöisiä haittaohjelman linkin sisältäviä tekstiviestejä ihmisille ja toivotaan ihmisten klikkailevan niitä, niin että ne olisi kovasti yleistynyt. Välillä niitä näkee, mutta ne on aika harvinaisia. Ja mä en tiedä ihan tarkkaan, mistä se johtuu, mutta siitä ei tullut ehkä ihan niin iso juttu, joka alun perin näytti siltä.
Joo, ja kun tekstiviestin lähettäminen maksaa kuitenkin aina jollekin jotain jossain vaiheessa. Et vaikka siellä ei laskevan liikenteen korvauksia olekaan, niin tekstiviestejä sä et koskaan lähetä ilmaiseksi. Se on eroavaisuus sähköpostista. Niin. Sähköposteissa on taas sit se, että toi erilainen huijailu ja muu on muuttunut niin vaikeaksi, kun käytännössä kaikki sähköpostipalvelut on konsolidoitunut parin ison hallintaan ja niiden suojaus- ja suodatusmekanismit on niin turkaisen hyviä, että sieltä ei tahdo päästä lävitse. Sen takia niin kun spämmereiden elämä on muuttunut siihen, että se ei ole enää semmoista helppoa rahantekoa, vaan se vaatisi oikeasti aivan käsittämättömästi ammattitaitoa. Ja näinhän se, mä oon itse aina ajatellut asiaa siltä kannalta, että ne ryhtyy rikollisiksi, jotka ei pärjää eikä kykene löytämään niin kuin laillisin keinoja tehdä hyvää työtä tai rikastua. Ja yleensä ne ei sitten ole niitä ihan fiksuimpia, niin siksi silloin kun se tehdään tarpeeksi vaikeaksi, niin ne nerot, jotka kykenisivät siihen, niin ne pystyy sitten myöskin ansaitsemaan rahaa ihan niin kuin laillisinkin keinoin. Tekstiviesteissä on just se haaste tosiaan, että meidän ei oikein tiedetä, mikä päätelaite siellä on, että lähettää linkkiä Appleen, ei se mihinkään johda. Ja sitten siellä on kuitenkin joku marginaalinen kustannus aina, että sä saat ne matkapuhelinverkkoon suolettua niitä viestejä.
Mainitsit tuossa äsken tämän selain haavoittuvuuksien hyväksikäytön, ja sehän on sinänsä kännyköillä ollut ihan aktiivista, ja tämmöinen esimerkiksi erilaisten identiteettien kalastelu ja tämän tyyppiset asiat, siitä on ollut paljon esillä, ja tietysti ei internetselain kännykässä ole sen kummemmin immuuni sille, kun normaalisessa työasemassakaan, että ihminen saadaan huiputettua ehkä tekemään asioita, joita sen ei kannattaisi tehdä. Mutta tässä on semmoinen ero taas, mä otan tämän mun boomer-puolen tässä esiin, että työasemaselaimiin on helpompi asentaa semmoisia työkaluja, jotka auttaa sua ehkä tunnistamaan paremmin niitä haitallisia linkkejä ja niin edelleen ja niin edelleen. Totta kai työkaluja on erilaisia, mutta mä itse jotenkin, jos mun tarvitsee jostain syystä klikata jotain epäilyttävältä vaikuttavaa linkkiä, niin mä mieluummin teen sen viihdyttävässä sandboxissa omalla PC-lläni kuin kännykässä, josta mä en tiedä, mitä se tulee tekemään sillä.
Sun pitää asettaa sun kännykkää sandboxiin, niin sä voit tehdä saman. Melkeinpä yhtä hyviä työkaluja alkaa löytyä mobiililaitteidenkin tietoturvan puolelle. Nythän täytyy muistaa, että esimerkiksi Applen ekosysteemissä niin käyttis on sama myöskin näillä tableteilla, ja tableteilla sä pystyt aika hyvin jo tekemään melkein samat työt kuin minkä läppärilläkin. Et siinä mielessä se niinku konvergenssia alkaa olla kyllä sellaista, että ne kaikki sotkeentuu yhdeksi samanlaisuudeksi. Mm. Mutta olen samaa mieltä tietysti, että ne on vähän erityyppistä työaseman puolella. Se, mikä ehkä on tällainen, mitä niin kuin käytännössä ei PC:lle tai Macille helposti synny, on nämä huijauspuheluhässäkät, että joku, sä saat puhelin jostain hassusta numerosta, mutta se katkeakin, niin kun sä et vastata, ja soitat sinne perään, ja se onkin äärimmäisen kallis maksullinen numero ulkomailta.
Joo, mä oon itselläni kasvattanut tätä immuniteettia tähän tämmöiseen puhelinhäirikäntiin sillä, että mä en vastaa puhelimeen.
Mä oon huomannut tämän. Tämä hankaloittaa jossain määrin kommunikaatiota, mutta onneksi me ollaan digitalisoitu sua tätä kautta myöskin, koska sut tavoittaa vain chatista.
Koska ainoa tapa, jolla tavalla mä saan niin kuin jotenkin pilattua päiväni, on se, että joku soittelee mulle ihan turhan päiväisen asian takia, niin siitä pääsee eroon helposti sillä, että mä vastaan ainoastaan, jos se numero näkyy mulla, tai soittajan numero näkyy tiedossa. Ja mä tiedän, että tämä on validista lähteestä, koska tähän yleisboomeriuteen kuuluu kai sitten se, että myöskin vältän ylimääräisiä tarpeettomia puheluita, jos se on vain suokin mahdollista.
Eli jatkossa, kun mä tavoittelen sua, niin mä lainaan vaikka Jenniltä puhelinta, niin sit sä vastaat. Nyt on ohitettu tämäkin firewallaus. Joo, kaiken kaikkiaan niin tilanne on jännä. Microsoft-puhelimet hävisi, mutta Apple on taas tuonut mahdollisuuden ruveta käyttämään iPhoneissa, iPadissa olevia appeja ja muuta myöskin niin kuin Applen tietokoneissa. Ja Android-puolella on näkevinä niin samantyyppistä lähentymistä tuossa, että sieltä löytyy jo linkitä PC-si kanssa, jolloin tavallaan samat tekstiviestit ja puheluilmoitukset tulee PC-hen ja sä voit siellä reagoida, niin ehkä meidän pitää pikkuhiljaa lopettaa puhumasta puhelimista, vaan meidän pitää vaan puhua, että on tiedonkäsittelylaitteita, että niitä on pieniä, keskikokoisia, isoja ja kaikkia voi kuljetella mukanansa. Miten sä uskot, palaako jossain vaiheessa ihan puhelimet, josta on kaikki muu riisuttu? Eikö se olisi aika kiva tämmöinen, mikä se Maxwell Smartin tyyppinen, että sä otat kengän jalastasi ja sä voit aina puhua siihen, kun tarvitset ja akku ei koskaan ole lopussa?
En tiedä. Ylipäätään, että onko sille tarvetta. Hyvä kysymys on, että tarvitaanko kohta perinteistä puhelinta enää ollenkaan, vai onko se enemmän tai vähemmän. Esimerkiksi, no, kuten mainitsin, niin mulle tämä voice-ominaisuus puhelimessa on melko tarpeeton. Ja yleensä, kun olen yrittänyt soittaa jollekin, niin aina joutunut pettymään.
Se voi olla se myöskin, kun sä et vastaa niille, ne kostaa.
Sekin voi olla. Mutta että esimerkiksi ainut, mihin nykyään tarvii enää puhelinta, on käytännössä nuohojan tilaamisen taloon. Tai siihen, että voitko tulla hakemaan mut täältä pois jostakin, mihinkä olen jäänyt jumiin tyyppisesti. Tai jotain muuta vastaavaa puheluihin.
Tuo jumiin pitää kyllä niin paikkansa. Se rauhoittaa kuulla ääntä, mutta kyllä tuolla lohja-alueella ainakin nuohoja voi WhatsAppilla tilata.
Voi näin ollakin, joo. Mutta tosiaan sitä mietin, että jos ei nämä laitteet ehkä ihan täysin häviäkään, niin varmaan kännykkään tulee lisää toiminnallisuutta ja tai se kännykkä muuttuu sitten tämmöiseksi kellon tietovarastoksi kautta muuta vastaavaa tai sitten niin, että se voisi ominaisuus siirtyä siihen kelloon tai muuhun vastaavaan mukana ja kuljetettavaan ja niin edelleen. Mutta onko näköpiirissä, että tähän turvallisuusrintamalla joku muuttus, mitä ajattelet siitä?
Uskoisin, että ainakin sellainen yleinen tietoisuus paranee kiitettävästi. Kouluissa tuodaan asiaa esille. Meillä on julkishallinto, pitää tietoiskoja ja muuta. Ihan joku tämmöinen esimerkki, että matkapuhelinten myyminen ja näin poispäin, niin se, että kun sä oot kyllästynyt kännykkäis ja päätät myydä, niin mun käsitykseni mukaan niin suuri yleisö on alkanut tajuta sen, että ne on aidosti ja oikeasti tyhjennetty ne puhelimet ennen kuin he laittaa niitä eteenpäin. Siitä ei hirveän pitkään vielä ole, kun itse olin tietohallinnossa töissä ja törmäsin sen tyyppisiin keskusteluihin, että voisit sä katsoa, kun tässä on tämä mun sukulaiselta lapselleen saama puhelin, että saisiko sieltä tiedot pois. Ja järkytykseksi sen tajusin, että siellähän on kaikki puhelinmuistiot ja kaikki mahdolliset tekstiviestit ja muut. Että kyllä kun se yleinen tietoisuus paranee ja sitten toisaalta kun pikkuhiljaa ei enää ole erikseen niin kuin puhelimiden järjestelmiä, erikseen tietokoneiden järjestelmiä, vaan ne pyörii niillä samoilla asioilla ja muuta. Ne on vaan niin kuin isompi näyttö tai pienempi näyttö, parempi kamera tai huonompi kamera. Niin tämähän tietysti helpottaa sitä, että yritysten on mahdollista ja helppo ottaa kaikki tietovälineet samalla tavalla niin kuin kontrolliinsa ja hoitamiseensa. Ja sitten on tietysti se, että kun näitä tämmöisiä erilaisia niin kuin huijauksia ja muita tapahtuu puhelimen kautta ja muuta, niin toivon mukaan operaattorit alkaa kantaa vastuunsa myöskin niin kuin siellä ja blokkaa sitä verkkoa. Mun on itse mahdollista ajatella sillä tavalla, että jos vaikka olisi joku vanhempi sukulaiseni, joka kognitiivinen taso olisi heikentynyt, niin mä voisin hyvin ajatella sille, että mä rajoittaisin hänen kännykkänsä voice-toimintoja, koska suurimman osan kaikesta mahdollista kommunikaatiosta ja muusta voi hoitaa paljon fiksummillakin välineillä kuin sen matkapuhelinverkon voice-tiedon kautta. Se, että saa naaman näkyviin siihen kännykkään, niin se antaa viestiä sisältöarvoa paljon enemmän siinä, että pystyy tulkitsemaan toisen naama-ilmeitä. Ja silloin samalla, kun siirrytään johonkin tämmöisiin sähköisiin viestimiin tai on ne sitten niin kuin videopuhelut tai muuta, niin siellä puolellahan se on meistä kiinni, miten, keitä me sallitaan sinne. Sallitaanko me yhteydet kaikilta vai pelkästään vaan hyväksytyiltä ja nimetyiltä identiteetinhallinnolla taholta. Samoin matkapuhelimessa ainakin sulle sopisi hyvin tällainen, että sä ottaisit semmoisen subscriptionin DNAlta, joka sallii yhteydenotot vain niiltä, jotka sä oot hyväksynyt. mutta täyttää webiformia ja anoo siellä, että Kari täten anon puhelinaikaa, koska haluaisin myydä teille tällaista ratkaisua.
Tämä on itse asiassa, ei välttämättä ole kovin kaukaa haettu ajatus siinä mielessä, että itse mietin joskus, että miksi ei ole olemassa sellaista liittymää, johon ei voi soittaa ulkomailta ollenkaan. Koska monelle vanhemmalle ihmiselle, joka ei esimerkiksi osaa englantia ollenkaan, niin sille on ihan turha Microsoftin teknisestä tuesta Intiasta soittaa kenenkään sanoa, että sulla on tietokone haitalla. Koska se vanhempi ihminen ainoastaan hämääntyy siitä, että joku ulkomainen soittaa sinne, sitten se soittelee sinne takaisin niihin numeroihin, mitä sinne näkyy, ja kaikki on vaan sekaisin.
Nyt muistutuksena se, että ensinnäkin ne näkyy suomalaisena numerona, ja toiseksi ne ei ollut Microsoftilta, ne on niitä huijareita.
Juuri näin.
Ja sitten on kolmas tietysti tällainen, että tavallaan tällaista blokkaustahan aika paljon onkin. Esimerkiksi Jenkeissähän peruspuhelin liittymään sä et voi soittaa ulkomailta, paitsi että sä et voi soittaa myöskään sillä ulkomaille. Että et onhan se aivan mahdollista. Haastehan on näissä, että ne käyttää VoIP-yhdyskäytäviä nämä, eli ne näyttää operaattorin verkossa suomalaiselta puhelulta.
Juuri näin.
No me ollaan aika hyvin saatu tätä möyhästyä. Mä veikkaan, että vaikka meillä olisi koko päivän mittainen webinaariworkshoppi, niin me ihan kaikkea saataisiin tässä puitua. Että haluatko sä sanoa vielä kuulijoille viimeisen sanan vai taputellaanko tästä?
Sanon vielä sen sanan, että päivittäkää hyvät ihmiset ne puhelimenne silloin, kun valmistaja tarjoaa siihen ohjelmistopäivitystä, koska siihen on syynsä, että niitä julkaistaan.
Toi oli hyvä viimeinen kommentti. Sulla on aina tapana sanoa se viimeinen sana. Ja se muuten kotona onnistuu. Kumpi sanoo viimeisen sanan?
Tämä oli niin sanotusti retorinen kyllä.
Mutta toi oli hyvä viimeinen sana. Päivittäkää.
Hyvää jatkoa kaikille.
Kiitos.
Moi.